subota. Sinoć sam sa nekoliko koleginica bila na predstavi Nečiji anđeo u ateljeu 212. Istinita priča, kako kažu autori, nastala iz lične nemogućnosti da se govori o traumi pred drugima. Trauma silovanja, o kojoj se kod nas uporno čuti, kao rezultat ima izrazito mali broj prijava i još manji broj, uglavnom neodgovarajućih osuda. Kao što autori kažu, najteži zadatak je bio učiniti ovu priču bliskom, a podnošljivom, kako bi se skrenula pažnja društva na ozbiljan problem. Mediji o žrtvama pišu na skandalozan način, bez ikakve posledice. U školama nema obrazovanja o seksualnosti i prevenciji seksualnog nasilja u redovnim školskim programima, jer neki uticajni misle da decu treba zaštititi od obrazovanja, a ne od prevrznjaka. Kako se menja kultura silovanja? Nedelja. Već je u subotu za mene najvažnija vest bila referendumsko izjašnjavanje Irkinje Iraca. Njih čak 2/3 glasalo je za izmenu ustavne odredbe koja zabranjuje abortus u skoro svakom slučaju, uključujući silovanje, incest, oštećenja fetusa, zbog čega su žene decenijama morale da putuju u Veliku Britaniju da bi ga izvršile legalno u zdravstvenoj ustanovi. Nezamislivo za nas, iz države u kojoj pravo žena na legalni abortus postoji više od pola veka, pravo na slobodno odlučivanje o rađanju je ustavna i zakonska kategorija. Da li je baš tako? Nedavno je predsjednik koji umjesto vlade i premijerke obrazlaže baš sve u cilju postizanja prenatalne politike pominjao uvođenje posebnih uslova za abortus, ultrazvučno slušanje otkucaja srca fetusa i odlaganje intervencije radi savjetovanja. Odmah su na scenu stupili sasvim spremni crkva i lekarska udruženja zajedno da daju svoj humani doprinos za povećanje prirodnog nataliteta. To što natalitet u ovoj zemlji neće popraviti na brzinu pripremljene mere vlade može biti problem. Ali neće biti da je demografski problem nastao samo zbog prava na abortus. Ipak, izgleda da visoku cenu višedecenijske neodgovorne politike treba da plate žene. Atakuje se na njihova prava, na naša tela, našu volju i emocije, da bi oni isti muškarci mogli ponovo da ratuju. Jer kako drugačije objasniti povećanje budžetskih sredstava za odbranu zemlje, kreiranje neprijatelja i kupovinu oružja, smanjenje izdavanja za obrazovanje i nauku u državi koja brine zbog niskog nataliteta. Ponedeljak. Kad živimo u zemlji u kojoj nam se svaki dan servira novi neprijatelj i najavljuje rat sa susedima ili globalnim, uspešno je vidjeti da je država na to spremna. Tome je valjda služila parada borbenih vozila i izložba automatskog naoružanja na proslavi dana policije. Iako su tu po rečima predsjednika da štite Srbiju, a ne funkcionere, pokazali su i veštine da spreče otmicu štićenih osoba. Da je drugačije, u prvom planu bi bili obični policajci i policajke u razgovoru sa običnim građanima i građankama, kao što kaže direktorka Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Utorak. Pripremam se za kongres psihologa. Imam dva saopštenja, oba o zloupotrebi dece protiv žena u kontekstu nasilja u partnerskom odnosu, o posljedicama i odgovoru javnih službi, socijalnih i obrazovnih. U julu prošle godine na dramatičan način smo vidjeli kako sistem može da ima pogrešne procene i odluke favorizujući prava očeva ispred prava na bezbednost žena i dece. Šta kažu rezultati istraživanja? Taktike manipulacije decom, odnosno korišćenje dece protiv majke i pretnje ženama u vezi sa decom, povezane su sa taktikama kontrole i izolacije partnerke i služe istoj svrsi, a eskaliraju kad ona pokazuje autonomiju, kad pokrene postupak za razvod ili traži zaštitu od nasilja ili započne novu partnersku vezu. Nasilni partner u tim situacijama sklon je da zatraži da mu deca budu poverena, da se žali centru za socijalni rad da majka ograničava i ometa njegovo pravo na viđanje dece, da pokreće zahteve za izmjene modela viđanja uz negiranje svoga nasilja. Organ starateljstva je skloni da problem vidi kao disfunkcionalni partnerski odnos, ne prepoznajući nasilje, te da partnere usmerava na procese koji popravljaju roditeljsku relaciju, što ženu, ali i institucije ulaču zatvoreni krug postupaka. Za početak, bolje razumevanje povezanosti nasilja prema ženama i zloupotrebe dece i sistematsko ispitivanje bezbednostnih rizika i posljedice nasilja po decu moglo bi da bude prvi korak u njihovoj zaštiti. Drugo pitanje, pokušavam da pokrenem, je da li bi škola mogla da bude mesto koje stvara prilike za pozitivna iskustva, obrazovna, socijalna, uključivanje u strukturirane aktivnosti, podršku i razumevanje za decu koja svedoče ili su izložene nasilju u porodici. Sreda. Dugo putovanje do Zlatibora, gde se organizuje kongres psihologa i psihologinja. Glavna tema kongresa je budućnost psihologije, psihologija u zoni budućeg razvoja. Pitam se da li će budućnost u psihologiji uvesti rodno osetljiv naziv profesije ili će zauvek ostati konzervativna. Četvrtak. Kongres psihologa. Jutarnje plenarno predavanje profesorke sveučilišta u Zagrebu, doktorke Marine Ajduković, stavilo je u centar pažnje pitanje da li psihologija može i mora da doprinese izlasku dece i mladih iz začaranog kruga siromaštva. Raduje me društveno angažovani pristup struke, čini mi se kod nas nedovoljno prisutan. I upravo dok ovo pišem, koleginica mi šalje poruku u vezi sa novom odlukom Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja u borbi protiv zloupotrebe dece ulice. Nalaže se centrima za socijalni rad da formiraju timove koji bi po hitnom postupku oduzimali ovu decu od roditelja ili staratelja i nakon procene pokretali parnične i krivične postupke koji uključuju lišenje roditeljskog prava, zabranu održavanja ličnih odnosa sa detetom, mere zaštite od nasilja i krivičnu prijavu zbog zapuštanja ili zlostavljanja dece. Neosporno, problem dece u uličnoj situaciji kao i zloupotrebu dece treba rešiti, ali da li baš ovako? Bez ikakve postupnosti, bez procene da li se zaista radi o eksploataciji ili posljedici ekstremnog siromaštva i jedinog načina preživljavanja, bez otklanjanja uzroka koji dovode do dečijeg rada na ulici, bez prethodne podrške porodici. Petak. Mladi profesor psihologije sa Novosadskog fakulteta Veljko Jovanović održao je nadahnuto predavanje zanimljivog naziva Budućnost psihologije između molekula i sociokulturnog konteksta. Da li je psiholog objektivni, vrednostno neutralni istraživač i posmatrač, što implicira nezainteresovan za društvena dešavanja, ili subjekt koji se bavi subjektima koji se menjaju svakoga trenutka dok se psiholog njime bavi, dakle istraživač sa svim svojim vrednostima i uverenjima zainteresovan za društveno relevantne teme. Otvoreno postavlja pitanje, da li bi psiholog i psihologija trebalo da zauzmu etičku i političku poziciju, da budu na strani ugnjetavanih, isključenih, zlostavljanih, eksploatisanih. Ja nemam dilemu, nikad nisam ni smatrala da možemo da budemo neutralni.